Ten dnešní večer je opakovací. Jirka přečetl ta témata, kterými jsme se zabývali v těch uplynulých středách. A já se nebudu vracet k těm středám, ale budu se vracet ke konferenci, která byla taky tak nějak v tom období. Skončím zhruba 5-10 minut po 7. hodině. Ústředním tématem té podzimní konference bylo Nikdo nemůže položit jiný základ a ústředním veršem, neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Z první epištoly Pavla Korinským, 3. kapitoly, 11. verš. A v sobotu dopoledne, pokud si vzpomenete vy, kteří jste tam byli, tak tím podtématem bylo základ poznání. A k tomu já tady mám z 2. epištoly Petrovi, z 3. kapitoly 1. a 2. verš. Toto po vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a zachránce předaný vašimi apoštoly. Takže kromě toho, že Pán Ježíš je tím jediným základem, který nelze změnit a žádný jiný není, tak zde byl kladen důraz na Boží slovo. Základ poznání. A to, o čem já bych chtěl uvažovat, nebo se jenom tak částečně dotknout z hlediska toho poznávání, tak co vlastně poznáváme a možná trošku, jakým způsobem poznáváme. Píše se rok 1945 a blíží se konec druhé světové války. Rudá armáda na východě a spojenecká vojska zase ze západu vítězně postupují. A na té své cestě tou krajinou, tak objevují něco, s čím se nikdy nesetkali. Koncentrační tábory. Jako první objevili Osvětim. Osvětinský táborový komplex osvobodili vojáci 60. armády 1. ukrajinského frontu v sobotu 27. ledna okolo 15. hodiny. Osvobození se dočkalo přibližně 7 tisíc bývalých vězňů, převážně židů. Vedle dospělých také děti, mezi nimi několik dvojčat a nemluvňata narozená v táboře. Sovětští vojáci našli asi 600 mrtvol vězňů, které nacisté zastřelili během svého útěku nebo kteří zemřeli vysílením. Někteří osvobození vězni zaplatili životem za neopatrné a unáhlené přejedení. Fyzicky schopní opouštěli tábor, jiní zůstávali na místě i několik měsíců pod dohledem lékařů ze 2 sovětských polních nemocnic, Polského červeného kříže a dobrovolníků. Krátce po osvobození dorazili do tábora sovětské a polské filmové štáby. A teď přečtu vzpomínku jednoho kameramana, bývalého sovětského kameramana z toho vojenského filmového štábu, který v Osvětimi natáčel. Naším očím se naskytl strašlivý obraz, ohromné množství baráků. Mnoha z nich leželi na palandách lidé, byly to kostry s nepřítomným pohledem, oblečené do lidské kůže. Samozřejmě jsme s nimi hovořili. Ty rozhovory ale byly velmi stručné, protože přeživší lidé neměli vůbec sílu a bylo pro ně vyčerpávající povědět cokoliv o svém pobytu v táboře. Byli vyhladoví, o svém pobytu, vysílení a nemocní. Když jsme jim vysvětlili, kdo jsme a proč tu jsme, projevili nám trochu víc důvěry. Ženy plakaly, do pláče se dali také muži. Na území tábora stálo několik jakýchsi pyramid. Jednu tvořila hromada oblečení, jinou hrnce, další zubní protézy. Myslím, že taková zvěrstva si vedení naší armády nepředstavovalo. Vzpomínky odtamtud mě provázely po celý život. Bylo to to nejstrašnější, co jsem viděl a nafilmoval během války. Alexandr Voroncov. Ze západu postupovala spojenecká vojska a také ta se potkávala s koncentračními tábory. 16. ledna 2008 bývalý vězeň z Buchenwaldu Miloslav Moulis napsal o dni, kdy byli osvobozeni. Na rozhodující a osudný den 11. duben 1945 nikdo z nás nemůže zapomenout. Byly 3 hodiny odpoledne, kdy se z táborového rozhlasu ozval hlas Hanse L. Aidena, německého antifašisty. Kamarádi, tábor je svobodný. Ale ještě předtím, než přijeli americké tanky, stateční vězňové příslušníci tajné organizace již obsadili tábor. Je třeba také dodat, že k žádnému krvavému masakru nedošlo. Ozbrojení vězňové předali 170 SS-áků, které pochytali americké armádě. Ale ještě na jiný okamžik nelze zapomenout. O několik dní později, 19. dubna, se shromáždilo na táborovém náměstí, bývalém Appellplatzu, všech 20 000 zachráněných, dnes již bývalých vězňů. Byli mezi nimi Francouzi, Poláci, Rusové, přes 2 000 Čechů, Jihoslované i němečtí odporci nacistů. Před tribunou se třepotaly vlajky všech evropských států, mezi nimi i vlajka Československé republiky. V několika jazycích byl potom přečten text Buchenwaldské přísahy, kterou jsme jednohlasně schválili. Od osvobození Buchenwaldu a, jak říkáme, od našeho druhého narození již uplynulo více než 6 desetiletí. V roce 1945 bylo nacistické Německo poraženo, ale ta, která následovala, nebyla v mnoha částech světa dobou míru. A ještě dnes pozvedají svůj hlas Kazimíři, kteří tvrdí, že neexistovaly žádné plynové komory a krematoria, v níž byly vraženy 100 000 lidí, mužů, žen i dětí. Právě my, kteří jsme prožili hrůzy Osvětimi, Buchenwaldu a jiných koncentračních táborů, musíme tyto zlověstné hlasy přehlušit a znovu všem lidem říkat pravdu, kterou jsme poznali z vlastních trpkých zkušeností. Zášť mezi národy a rasismus nezmizely, stále aktuální jsou slova Buchenwaldské přísahy, že neustaneme, dokud nebudou vymýceny všechny. Letos 11. dubna nebudeme jen vzpomínat, ale i varovat. Takže to byla vzpomínka Miloslava Moulise, buchenwaldského vězně. A skutečně, které objevili, ať už sovětská armáda nebo spojenecká armáda, které nafilmovali, které zdokumentovali, tak tyto skutečnosti se začaly zpochybňovat. V jedné práci, která se zabývá holokaustem, se píše, v prvních poválečných letech nebylo ještě přímo popírané samotné vraždění Židů, ale byl pouze snižován jeho rozsah. Později však začala být zpochybňována samotná existence plynových komor. Zhruba od poloviny 70. let narůstá šíře a intenzita popírání holokaustu. V té době je většina historie libovolně interpretovatelná a toho samozřejmě popírači využívají. Aby si uchovali fasádu skupiny, jejímž jediným cílem je sledování pravdy, plní své publikace články, které neobsahují jen texty o druhé světové válce, ale i o první světové. Je zajímavé, že v roce 2006, to nevím, jestli to víte, tak v Teheránu proběhla oficiální konference popíračů holokaustu. Slavnostně ji ukončil iránský prezident Ahmadinejad. Ta konference byla pořádaná na státní úrovni. Pokud se podíváte na internet a budete sledovat tady tohle téma, diskuze kolem tohoto tématu, které se týká koncentračních táborů a holokaustu, tak se potkáte s celou škálou názorů. Ta jedna extrém nebo jedna rovina je, proč by mělo být trestné popírat holokaust, je to jenom popírání, proč by se nemohlo o holokaustu by mě diskutovat. Kdo ví, kolik tam bylo skutečně obětí a úplně ten centrační tábory neexistovaly. Takovéto názory se běžně objevují. Přestože máme k dispozici fotografie, filmové dokumenty, osobní svědectví, protože spousta lidí, kteří prožili tady ty koncentrační tábory, tak ještě žije, Tak přesto povstávají lidé a tyto skutečnosti zpochybňují, relativizují a popírají. Jak je to možné? Já se vrátím k tomu verši, který jsem četl z té druhé epištoly Petrovi na začátku. Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a zachránce, předaný vašimi apoštoly. Především vězte, že v posledních dnech jí a budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření. Apoštol Petr hovoří o Božím slovu, hovoří o tom, co předávali věřícím apoštole, co jim předával Pán Ježíš. A hovoří o tom, že přijdou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou se vysmívat těm Božím zaslíbením, která byla dána, a budou je zpochybňovat. Budou žít podle svých vlastních žádostí. Žít s postojem, když se mi to líbí, tak proč bych to neměl dělat, když je to pro mě výhodné, proč bych neměl tvrdit, že například koncentrační tábory neexistují a ani plynové komory nebyly, že holokaust je výmyslem Židů. Kde začínají tady tyto postoje toho zpochybňování a odklonu od pravdy? Z generace na generaci si předáváme dědictví Adama a Evy. To dědictví je nezávislost na Pánu Bohu. Když se vrátím do první knihy Mojžíšovi, tak a Hospodin Bůh člověku přikázal, to poté, co člověka stvořil a přivedl ho do zahrady Eden. Ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes, neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. A o kapitolu dál si čteme, had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti, vzala je z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Had říká, budete jako Bůh, určitě nezemřete a budete znát dobré a zlé. Tak jak je zvláštní ta dnešní doba, tak by se mohla objevit i otázka. Neměl by Adam, neměli bychom Adama a Evu ocenit spíše třeba Nobelovou cenou, že oni byli ochotni za poznání položit svůj život. Pán Bůh říká, zemřete, a Had říká, ne, nezemřete a poznáte dobré i zlé. Přece od nich byla nesmírná odvaha, oni chtěli poznat něco. Neměli bychom je spíše oceňovat a ne je neustále peskovat za to, co udělali. Pán Bůh stvořil pro člověka, pro Adama a Evu, dokonalé prostředí a vytvořil jim prostor. Vytvořil jim prostor pro poznávání dobrého. Oni byli na začátku cesty. Oni po začátku znali pouze část a měli ještě spoustu, co před sebou objevovat. A místo toho, tak jak jim Satan nabídl, tak začali poznávat zlo. Poznali, že jsou nazí. Ta jednota, která doposud mezi nimi panovala, tak byla narušena, skončila, byla pryč. když pán Bůh přivedl Adamovi Evu, tak prohlásil Adam, člověk řekl, teď je to kos z mých kostí a maso z mého masa, bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Byli jedním tělem. Neměli se zač stydět a najednou se vzdálili, odcizili. Zemřeli jeden druhému. Zemřel jejich vztah k Pánu Bohu. Ten naprosto bezprostřední vztah, který s Hospodinem měli, tak skončil. Začali skutečně poznávat zlo, strádání, úzkost, bolest, strach, tvrdou práci, začali poznávat smrt. Poznali bratrovraždu, kdy jeden jejich syn, Kain, zabil druhého jejich syna, Abela. Jeden z argumentů těch, kteří popírají koncentrační tábory, kteří popírají holokaust, tak říkají, politici a vlády nám neustále lžou. Proč bychom jim měli věřit v této věci, když ve všech ostatních nám neříkají pravdu. Když si jeden člověk, podnikatel, se mi snažil vysvětlit, že vždycky záleží na úhlu pohledu. To není vyloženě lež. Je to pololež. Když se na to podíváme z toho druhého úhlu, tak je to polopravda. A používal to ve svém životě. A mnoho lidí považuje lež a pololež za součást života, za prostředí, za součást prostředí, ve kterém žijeme a potkáváme se s těmito postoji denně. To poznávání zla má zajímavou vlastnost nebo zajímavé atributy. Výsledky toho poznávání samo zpochybňuje a relativizuje a následně i legalizuje. To poznávání zla, ať chceme nebo nechceme, tak nás svým způsobem fascinuje a přitahuje. Když se budete dívat na televizní noviny a budete si dělat čárky, kolik a budete poměřovat informace, kolik je tam informací o zlu, o korupci, o násilí na lidech nebo násilí na zvířatech, dopravní nehody, porušení zákona, hrozby, odvody. Tak si uděláte čárky a potom si budete dělat čárky za pozitivní informace, tak ten poměr je naprosto jasný. Proč to tak je? Protože rozhodující je sledovanost a lidi tyto informace zajímají. A myslím si, že to známe i ze své vlastní zkušenosti. Když se bavíme a hovoříme mezi sebou, tak vždycky je takové příjemnější, přirozenější, když hovoříme o druhých lidech, tak hovořit o jejich špatných vlastnostech, co se jim nepovedlo, tak trošku je pomluvit, než si připomínat, co dobrého udělali. Generaci za generací si předáváme dědictví Adama a Evy. Nezávislost na Bohu, poznávání zla, konání zla a propadnutí smrti. Apoštol Pavel se v epištole Římanům ptá, já nešťastný člověk, kdo mne vysvobodí z těla této smrti? A potom odpovídá, není tedy žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil a jako hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Pán Bůh člověku nabízí jinou alternativu a jinou cestu. místo nezávislosti na Bohu dokonalou jednotu s Pánem Bohem. Pán Ježíš se modlil k Otci, já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě, aby svět poznával, že ty jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Místo poznávání zla nabízí Pán Bůh člověku poznávání sebe samého. A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Místo konání zla, chození podle ducha. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, proti takovým není žádný zákon. A místo smrti, která je důsledkem toho vzdálení se od Hospodina, té nezávislosti a konání zla, tak nabízí život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Motem tedy toho dopoledního uvažování té konference je, nebo bylo základ poznání. Co chceme poznávat a jak to chceme poznávat. Ty základy poznání toho zlého tak jsou nám zcela přirozené. A můžeme bádat, diskutovat, manipulovat a lhát, můžeme cokoliv, ale jaké bude potom ovoce. A nebo můžeme poznávat dobro, můžeme poznávat Hospodina. A základem poznání toho dobra je pouze a jedině Pán Ježíš Kristus. Ten pan Maurice, ten buchenwaldský vězeň, ten připomínal, a ještě dnes se pozvedají svůj hlas kazimíři, kteří tvrdí, že neexistovaly žádné plynové komory a krematoria, v nichž byly vražděny 100 000 lidí, mužů, žen i dětí. A právě my, kteří jsme prožili hrůzy Osvětimi, Buchenwaldu a jiných koncentračních táborů, musíme tyto zlověstné hlasy přehlušit a znovu všem lidem říkat pravdu, kterou jsme poznali z vlastních trpkých zkušeností. Pan Bůh nám nezanechal fotografie, filmovou dokumentaci. Ti očití svědkové, ti lidé, kteří žili v době Pána Ježíše, tak ti už zde na zemi nejsou, všichni zemřeli, jsou u Pána. Ale nechal nám své slovo, Bibli. V ní se dozvídáme pravdu o tom, jak nás Pán Bůh vidí, pravdu o tom, jak můžeme dosáhnout záchrany, kde nerozhodují naše pocity, domněnky, myšlenkové úvahy, filozofické disputace, ale pouze a jenom Boží slovo. Boží slovo je jedině 100% pravdivé a hodnověrné. A proto apoštol Petr zdůrazňuje. Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a zachránce předaný vašimi apoštoly. Amen. Amen.